pričali, mi si Atlja Majra je istao si 4-8 kompanije, da li 5 firma 6 pauzla izredna, da tam, ja tam še sam firma, s pogrozim tukom novo, tu ono zdjel se stav gada, gdje se skoda novim lajmama, sem s ipešom tisibam, ono lukšno zim na Majra.
Ir saņemt valsts dienas tā vēstuli ar lūgumu pašvaldību, lai pieņemtu lēmumu par to lēmumā par zemes īpašuma tiesībām, kur bija atzīta, ka šīs zemes gabals mastara divi jaunceltos 0,05 hektāra platībā ir pašvaldības, jo viņi aktualizējot īpašumu jaunceltos starus, kadastra kartē datus, koriģēja robežu un atklājās, ka tāds īpašums mastari rīpa, tur pašvaldībai nesanāk vairs. Viņš jau no kartas jau ir izņemts, jau kartē vairs neredz to vietu, kur bija. Un tad lūdz mums pieņemt šādu lēmumu, ka pašvaldībai vairs mastari divi nav. Un tad ir sagatavots lēmumu projekts, kad lūgt atzīt par spēku zaudējušu domas 12. Gadījus 2. Novembra lēmumu otro punktu. Un lūdzu valsts dienas tam dzēst no datiem master divi īpašumi. Jā, tur ir ierādītās robežas, un tad, kad mēs gribējām sākt savu īpašumu skārtot, tad viņi atklāja.
Kāds ir? Mēs kā kā pēdējie esam palikuši ar...
tad mēs mums nebūs, jā.
Tikies opcija nav?
Nav, nav cits opcijas.
Tā... Kolēģi, ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad priekšana balsotā, arī mēs savā pusē varam sakārt par dokumentus jūs. Tā, lūdzu, balsojam.
Nepiedalīšu šajā balsojumā, jā.
Labi, visu atvektu.
Tevi ir tie stari?
Viņi kaimiši. Mārtiņš, tā, vienās nepiedalās, slēdzu. Tad 9 esam pār, viens apturās, viens nepiedalās. Ejam tālāk. Jautājums 42. Par bezmantrinieku mantas pārņemšanu tukumu no pašvaldības īpašumā un lūdzu šo nozīmē Mairu.
Mēs bijām ierosinājuši bezmantrinieku mantas fizisku personu zemes ģimenes. Mazpētiņos ir pārjām dzīvokli īpašums. Tika pieņemts akts par mantām pēc izbeigšanu notāra. Bija nosūtīts tiesa izpildītājai, bet tiesa izpildītāja mums informēja, ka viņa šo īpašumu dedikosies, ka pašvaldībai pašai ir jāzīst dzīvokli īpašumus pašiem. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka šis īpašums jāpārņem pašvaldībai. Un tajā mājā ir 4 dzīvokļi, 3 jau pieder fiziskai personai, pieņemot šo lēmumu reģistrējot uz pašvaldības vārdu, mēs viņu pēc tam laižu uz atsimināšanu. Nu, tas dzīvokļi ir bez ūdens, bez kanalizācijām.
Zemes dienas man pietiks ar mūsu lēmumu tikai?
Jā, nē, mēs jau ietu, mēs pat aizmējam uz zemes grāmatu, mēs varšu zemes dienas neiem.
Vienu labi, kolēģi jautājumi, iebildumi? Ja jau tam iebildumu nav, tad balsojam. Lēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paties pārējiem pie nākamā jautājuma par nekasmā īpašuma lielā ielā 29, korpus 2. Dzīvok 6 iegādi. Lūdzumā ir nozīmē.
Jā, ir lielā ielā 29, ir 2 mājas, viena divstāvu māju ar 5 dzīvokļiem, un otra ir individuālā kā māja, bet viņa ir adrese dzīvokļa 6. Ir saņemtas īpašnieces iesniegums ar lūgumu šo īpašumu iekārtoties, jo īpašums 25. Gada novembrī ciet ugunsgrēkā. Īpašniece ir nomantojusi, īpašumam ir veikts novērtējums par 1000 eiro, viņi ir ar mieru pašvaldībai šo īpašumu par 1000 eiro pārdot. Un tad līdz ar to pārdotot mums šo īpašumu, viss īpašums 100% būs atkal pašvaldības īpašums, jo pirmā māja, kas ir priekšā pīles, kas stāv, tā nav dalīta dzīvokļa īpašumos uz atsevināšanu nav brājusi. Un domāju, ka mēs to māju tad nojaucam, ko teritorijas ir tā, ko ir.
Nu šo, ko nopērkam.
Ko nopērkam, jā, jā, jā. Ko nopērkam.
Īpašums ir sētā iekšā, jā.
Biltēs var redzēt, kā viņas, jā, pēc uguns nav ājums, jā.
Tā, jautājumi, uzdomi? Ja jautājumi iebūt un nav, tad būtu sākam balsojumu. Renāri, jāpaldies. Slēdz balsojumam. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Un izskatām vēl vienu turpinošu pārtraukumu Mairai. Par tukumu novadomas 19. gada 28. februāra lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksas grafika. Trešā punkta atcelšana lūdzu, Maira.
Jā, 19. gada 28. februārī tika pieņemts lēmums fiziskajai personai nodokļu maksātājai sagatavot grafiku, ka viņa maksās pēc grafikā nekustamā īpašuma nodokļa parāda izveidojusies un tā kā viņa savas saistības un tos maksājums nebija veikusi. No 20. gada, 24. janvāra nav neviens maksājums, kur beigas. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, to, ka mēs atceļam šo domas lēmumu, to trešo punktu, 19. gada, 28. februāra. Viņai atgriežas parādu nopērē naudas pilnā apmērā.
Tā jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad mums nobalsta par sagatavotā lēmuma projektu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. 5.7.